When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I 1991 var det 234.423 personer I Norge som hadde skaffet seg mobiltelefon. Egentlig et oppsiktsvekkende høyt tall med tanke på at selve mobiltelefonen kostet en brutto månedslønn, og at prisen for en mobiltelefonsamtale på 2-3 minutter var omtrent den samme som prisen på en pakke røyk. Eller altså, samtale. Halvparten av tiden var det bare helt umulig å høre hva som ble sagt, siden mobilnettet var så dårlig. Ikke bare var det et dyrt og dårlig produkt, men vi som var unge synes jo også at det så helt dustet ut å slepe rundt på en telefon døgnet rundt. Det var ikke mange unge som så noe behov for eller hadde spesielt lyst på en mobiltelefon. Hvorfor I all verden skulle vi ha lyst på et produkt som ville gjøre det mulig for foreldrene våre å kunne kontakte oss I tide og utide dersom ikke vi var hjemme? Hele poenget med å gå ut av huset og med det vekk fra telefonen var at foreldrene våre ikke skulle kunne få tak I oss eller Gud forby drive og sjekke at vi var der vi sa vi skulle være. Ute hadde vi friheten, og hjemme hadde vi fast telefon. Og når den ringte, da tok vi den alltid. Siden det var umulig å se hvem det var som ringte I 1991, måtte man alltid ta telefonen. Hver gang telefonen ringte, kunne det potensielt dreie seg om noe livsviktig. Fasttelefonen sto på et bord I gangen, og både telefonapparatet og telefonnummeret ble delt av alle I husstanden. Telefonens modell og utforming var helt uinteressant for oss. Telefonen var bare et apparat på linje med et kjøleskap eller en vaskemaskin, og konseptet med å kjøpe seg en ny telefon hvert eneste år ville blitt sett på som like skrullete og meningsløst som å bytte dusjkabinettet på badet hver sankthans. Velkommen til Anne Katt om 90-tallet. Jeg heter Anne Katt Harland, og med meg I studio har jeg min veldig, veldig, veldig gode venn gjennom 25 år, mannen som så høy, mørk og velutrustet intellektuelt sett, at maskuliniteten hans på ingen måte trues av at navnet hans ikke med I podcastens titel. Min gode venn gjennom 25 år, halvparten av livet mitt, Jonas, redaktør for Kjendisdesken, Se og Hør og Dagbladet, Jonas Gjørstad.
Hei, hei.
Hei, hei. Vi vil bare minne, før vi starter, om at du kan se en del av oppslagene vi snakker om hvis du følger oss på Instagram. Det Anne Katt understrek om privat konto, liberale regler. Der finner du altså da bilder, forsider, nyhetsklipp og kryøt småstoff ikke fikk plass til episoden. Med mer, der kan du også se bilder av Jonas som 18-åring.
Oi, 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 oi. Yes, da kan vi gå rett på sak, for vi har litt å snakke om I dag. Først litt sånn recap fra forrige gang, Herland. Sist så snakket vi om nyttårstalen til kongen, ikke sant? Vi snakket om at kong Olav mente at det norske folk skulle være mer kritisk til det økende TV-tilbudet. Yes. Kongen var liksom urolig på folkets vegne. Ja. Og sånn I retrospekt, og når vi ser på 1991, var dette en advarsel folket tok til seg?
Overhovedet ikke, Jonas. Statistikk fra SSB viser oss at kongens advarsel nyttårsaften 1989 utelukkende har virket pirrende på folks nysgjerrighet. Salget av satellitt-TV går nå rett I taket. Antallet personer med tilgang til satellitt-TV går opp med hele 15% I løpet av 1990, fra 23 til 40%. Så det jo alltid sånn, sånn, når noen advarer mot noe, så blir du bare drittyppet å prøve det.
Jeg skjønner, men på de store dagene, så som nyttårsaften og første nyttårsdag, så ser jo folk på statskanalen. Det liksom NRK fjernsynet som gjelder. Og på første nyttårsdag, da det akkurat som det I dag, statsministeren som holder sin tale rett til folket. Og jeg tenker at det et bra sted da, å starte podden denne gangen.
Ja, jeg hører at du har jobbet lenge med journalistikk, Jonas. Ja, det er ikke det. Statsminister I 1991 Gro Harlem Brundtland. Hun overtok jo da etter at regjeringen syse kolla, som vi husker. Og man fant jo aldri ut hvorfor de kollapset. Så synes jeg husker det forrige episode. Uansett. Ja. Vi skal ha et lite utdrag fra nyttårstalen til Gro Harlem Brundtland. Første nyttårsdag, ja. 1991. Hun sier ikke kjære landsmenn, eller? Nei, da sier hun da hei. Vi inne I de store forandringers tid. Vi kan gripe alle muligheter om vi tar et felles løft. Jeg har tro på at det nytter. Jeg optimist. Gode hilsener går også til vår kjære konge. Alle gleder vi oss over at han nå på bedringens vei. Ja, nå kanskje litt grann vel optimistisk her
altså. Men det var kanskje litt sånn dårlig direkte linje mellom statsministeren og kongehuset akkurat da. Men uansett selv for Gro Harlem Brundtland så det jo ikke helt lett å spå om fremtiden da.
Nei, det ikke, ingen av oss kan spå om fremtiden Jonas, vi kan bare vente og se hva som skjer men det forhindrer ikke folk fra å prøve å spå om fremtiden I hvert fall. Vi skal ta en kjapp titt på kjendishoroskopet fra Se og Hør for 1991
Ja, det var sikkert bra
Ja, det, der står det kjendishoroskop for kong Olav. Kong Olav var født av 2.7.1903. Se og skriver, helsemessig vil 1991 bli et langt bedre år for kong Olav. Han vil være mye på farten, samme familie og venner. Det ikke direkte feil egentlig, altså, det kommer an på hvordan du tolker helsemessig bedre. Altså, hvis du ligger og har kjempevondt, det da helsemessig bedre å være død?
Ja, du får hvile på et vis da. Ja.
Exaktlig, og hva gjør man med et dødt menneske? Det jo litt på farten med familie og venner, for man flytter det fra... Det et tolkningsspørsmål, Jonas, først og fremst. Okay. Vi går bare videre.
Januar var en merkedag, for dette jo da dagen kong Olav dør. Husker du hvor du var da du hørte
det, eller? Ja, det husker jeg. Det var jo da samme dagen som Gulfkrigen begynte. Og jeg husker veldig, veldig sent på kvelden at det en sånn tekstplakat på NRK hvor det står ekstra nyhetssending. Ja. Og de spiller Bach. Og hvis du spiller, altså da Bach, men det var Air eller noe sånt, men spiller den musikken, så betyr det en av to ting. Kongen død, eller det krig.
Jo, altså det skjer jo, for det første skjer det jo noe med et land når en konge dør, og da kong Olav døde, så var det jo landesorg. Folk strømmet først til slottsplassen utover den iskalde torsdagskvelden og natta der, og folk tente lys og sto og gråt og sang ja, vi elsker, så uken etter også var helt sånn spesiell. Men Som mediamann så var det også noe annet jeg husker veldig godt, og det var nemlig statskanalen NRK. Det jo den store offisielle informasjonskanalen. Liksom. Ja. Det NRK som skal bringe folkeopplysning, men hva skjedde på denne eksamensdagen, dere som jeg kan kalle det?
Jeg bare husker at NRK sa det, men sa det det.
Altså, alle rutiner sviktet. Bemanningen var dårlig, og den programlederen med mest erfaring som var I nærheten var Per Ståle Lønning, som satt og forberedte seg til en TV-debatt. Men heldigvis da, så var Per Ståle en dreven nyhetsmann.
Ja.
Så etter kort tid så var han klar for å gå I studio med nyheten, men da fant de jo ikke en eneste jævla sort jakke, en mørk jakke han har på seg, og på en sånn dag liksom, den nyheten, den presenterer du ikke I partyantrekk.
Nei.
Så da var det Per Ståle hadde han bare, hva han hadde på seg, han hadde en burgunder blæser og kostymelagret I NRK.
Det var stengt!
Ingen hadde nøkkelen til det!
Jo, men sånn det. Altså, det kan ikke komme nyheter etter 16.06. Det da vi stengt der, og sånn det bare.
Og hva gjorde man da, gode og dyre? Man måtte brekke seg inn på kontoret til kringkastingssjef Einar Førde og rappe dressjakka hans. Helt krise. Men da var jo mye tid godt, ikke sant? Mm. Og både kommersielle TV Norge og svensk TV hadde rukket å fortelle nyheten først. Så svenskene fikk nyheten før NRK hadde skrudd på kamera, og det egentlig en skam for NRK som mange snakket om etterpå. Men ting går jo over. Vi fikk en ny konge, og jeg tror ikke det der kommer til å skje igjen.
Nei, det tror ikke jeg kommer til, men det jo en litt sånn, det litt ironisk at da de TV-kanalene som Kong Olav advarer mot, de som annonserer først at han at han død.
Exactly.
Men det var, det også noe at kongen, Kong Olav ble jo fotografert liggende på likstrå.
Ja.
Og slottet ba disse bildene, fikk da alle lov til å trykke.
Sa du likstua forresten?
Likstrå. Kong Olav ble.
Han lå nå der, ja.
Ja, det heter altså han ble fotografert liggende på likstrå.
Ja.
Han lå da I en åpen kiste I slottets røde salong.
Jeg husker det.
Ja, og disse bildene fikk pressen, og disse bildene ble trykket rundt omkring. Litt uheldig, Se og Hør som da kommer ut, har jo da en svær plakat av Harald og Sonja I midtsiden. Hvis du snur den plakaten, der den døde kongen. Altså, det har de ikke sjekket helt at det, han døde kongen ligger på halvparten av baksiden av plakaten. Men det, sånn skjer, det går fort. Men, du lurer kanskje på hvorfor man driver og tar bilder av døde. Jeg måtte bare sjekke litt på dette, litt som historieresearch. Ja, ja. Det nemlig en gammel tradisjon I Europa at monarker blir fotografert etter å ha avgått ved døden. Før fotografiets tid ble dette ofte gjengitt I malerier eller tegningsform. Bakgrunnen skal være at man på den måten synliggjorde at det var rette person som hadde gått bort. Og det skjønner jeg jo, for på den tiden så var det jo fullt av baroner, grever, hertuger. Ja. Og da visste du ikke, det hertug Hosebånd av Syndre, Fyn og Gylland, eller det baron Wedel Jarlsberg? Og alle var jo trinne med sånne portvinsneser, og snakket jeg om grevinnene. Altså, så det var greit å ta og tegne, fotografere eller male, så du at, nei, se der, det var kongen og ikke baron Wedel Jarlsberg. Så sånn gjorde man det. Men uansett, hele landet sørget over tapet av kong Olav, folkekongen. Og en av de som uttalte seg til Se og Hør var Sissel Kyrkjebø.
Sissel?
Ja. Observante lyttere husker sikkert Sissel Kyrkjebø fra forrige episode. Da befant hun seg I favnen til en 25 år eldre gift danske. Men nå snakker hun om kong Olav, og Sissel sier... Kong Olav var som en bestefar for meg, sier Sissel.
Så Sissel og kong Olav, de hadde møtt hverandre, de to altså?
Nei, jeg slår det videre. Sissel har personlig aldri møtt kong Olav.
Ok, så Sissel sa til avisen at kong Olav var som en bestefar for meg uten at hun en gang hadde møtt ham.
Ja, nå vil jeg bare få lov til å forsvare desken, for det jo desken som sitter og lager overskrifter.
Ja.
Og her vil jeg forsvare mitt eget liv, Se og Hør desken, fordi det jeg tror at de har hjulpet henne, Sissel her nå. For jeg tror at Sissel kan ha sagt, han var som bestefaren min, totalt fraværende, for eksempel. Og det jo, det kan ha vært ramsalt kritikk mot mannsrollen anno 1991, og det upassende å komme trekkende med den slags akkurat da. Så Se og Hør desken tror jeg bare har gått tatt vekk fraværende, og rett og slett beskyttet Sissel mot seg selv. Vi skal til Norsk musikk 1991. I midten av februar står denne overskriften på trykk I Se og Hør. Vi har ikke panikk. Jeg leser. En uke før innleveringsfristen til den norske Grand Prix-finalen har NRK kun mottatt en håndfull sanger. Sitat, vi har ikke panikk, erfaringsmessig vet vi at det vil strømme inn med bidrag de neste dagene, sier prosjektleder I NRK, Pål Veiglum. Men... Fem dager senere, utover hele førstesiden på Dagbladet, Grand Prix stoppet. NRK avlyser den norske finalen I Grand Prix. De ansvarlige mener de innsendte sangene for dårlige. Og så det en plass til en kommentar på førstesiden. Tull! Sangene ikke verre enn før, sier en skuffet Jahn Teigen. Og han... Jahn Teigen skulle da nemlig være programleder for norsk finale Grand Prix. NRK avlyser, og det ingen som gir Teigen beskjed om dette her.
Men hvordan endte det der? Hvordan gikk det?
Ja, nå skal du høre. Altså, greia var det at Dagbladet trykker også denne dagen et sånn liten notis med «Si din mening». Og her står det «Var det riktig av NRK å stoppe Grand Prix? Ring Dagbladet direkte 02-20-000 mellom klokka 18 og 20 I kveld og si din mening. Her møter du mennene bak den opprivende avgjørelsen, underholdningssjef fjernsyn Toto Osvold og TV-produsent Pål Berglum. Du kan også snakke med Grand Prix-veteran Jahn Teigen.» Og her kommer
folk ringte inn da?
Folk ringte inn, men det jeg finner jo da frem denne utgaven av Dagbladet som kommer dagen etter. Det ikke noe om Teigen der I det hele tatt. Det ser ut som Dagbladet har glemt å fortelle. De har også glemt å fortelle Teigen at han skulle vært der. Eller avlysningen. Så der jeg gikk gjennom hele avisen. Jeg tenkte kanskje Teigen hadde satt seg fast mellom noen som passer for meg og TV-sidene. Men ingenting om han I det hele tatt. Men det noen lesereaksjoner som har kommet inn. Vil du ha bare en før vi går videre?
Ja.
De så like de lesereaksjonene at jeg holdt meg plukket igjen. Dette Harald fra Tønsberg, parentes 43. Jeg har selv sendt inn et bidrag til Grand Prix og synes kanskje dere kunne valgt et annet tidspunkt for å avbryte den norske finalen. Og så svarer Berglum, det vanskelig å avbryte finalen før vi vet hva folk har sendt inn. Derfor måtte vi dessverre gjøre det på denne måten.
ja, det bra. Men det var hva endte dette med? Hva fikk vi noe bidrag I det hele tatt? Jeg husker nesten ikke.
Nei, det ender da med at NRK tar platebransjens mest kynisk kommersielle grep. De konstruerer en gruppe det året. Ja. Og hva gjør man når man konstruerer en gruppe? Da finner du folk som favner brett, så at liksom alle kan få litt sånn som boyband-ish sammensetning. Ja, og et av NRKs slagord opp gjennom historien har jo vært «Noe for alle». Alltid. Og et bedre slagord kan man ikke vel ha I ryggen når man skal sette sammen et band. Mm. Så her plukket man da ut Hanne Krog.
Hei.
Ja, det for de som liker litt eldre kvinner. Og så var det Marianne Antonsen for de som liker unge jenter. Mm. Og så var det Eikur Haukersson for folk som liker helt ukjente menn fra Island med langt rødt hår. Og Jan Groth for alle andre. Gruppa får navnet Just for Fun, og kan vel best beskrives litt som Spice Girls, bare helt blottet for charme og sexappeal.
men jeg når du sier det demre, den der sangen, men jeg husker ikke hvordan det gikk, og sånn, hva skjedde der da?
Det, jeg tror hadde vi vunnet, hadde du hørt om det, vet du. Hvis man kjapt skal oppsummere musikkåret 1991, så naturligvis dette lyden av det året. Ja, den husker du.
Ja, verden, hva det for noe?
Hva det var for noe?
Ja.
Dette her, Jonas, det var en rettighetsfri versjon av Nirvana Smells Like Teen Spirit. Det en jungel å prøve å finne ut av hvordan man kan bruke originalmusikk. Hva koster. Altså, det bare, ingen kan svare på det, så for å bare, ikke bare bli sittende fast mellom, holdt å si, barken av veien, Dagbladet ser og hør, og få kjeft fra begge kanter. Ja. Hva du har gjort nå, liksom? Kommer sånne ting, og så må jeg Så det bare, da tok jeg denne her. Men den minner I hvert fall litt om originalen.
Det var veldig rettighetsfritt det der. Ja. Det var søppel.
Ja. Dette I hvert fall veldig rettighetsfritt, og da skjønner alle hva vi mener, og da fikk vi litt musikk. Vi skal videre. Det var lyden av 1991, og dette lyden av Bjørn Eidsvåg I 1991. For denne høsten forteller Se og Hør utover hele forsiden at selveste Bjørn Eidsvåg har gått fullstendig amok, rasert lokaler, lagt landsbyer øde, truet resepsjonsansatte, jaget folk med balte gjennom
kjøret. Herland, slapp av litt nå. Jeg vet at du elsker skandaler, men vi snakker Bjørn Eidsvåg tross alt. Det begrenset hvor mye skade en prest fra Sauda på Vestlandet kan gjøre. Vet. Men husker du hva som egentlig skjedde der?
Nei.
Altså, Eidsvåg hadde spilt kirkekonsert I Sandnessjøen, jeg husker dette godt, og han skulle overnatte på hotell Hårek og alle ting, det var en fint greie. Men før han kom tilbake til hotellet, så stoppet han på et par utesteder på vei til senga. Og da heldte han nepp på ganske mye drikke og danset og glad og bli inn på hotellet sitt, da han skulle ha mye mer å drikke, men der var det stopp. Resepsjonisten der sa at liksom ølserveringen var stengt, og da var det fullstendig klikorama opp I huet til rockepesten. I følge Se og Hør-oppslaget som jeg husker da, feide han først ned en potteplante fra resepsjonstesken. Så dro han I gang en slåsskamp mot en palme I foajeen der, den skulle ned. Og den kampen vant Eidsvåg, og så ble en speilvegg knust av et askebegger som fløy gjennom lufta. Så ok, alt I følge resepsjonisten som da ble intervjuet av Se og Hør. Så hele Norge ventet jo spent på Eidsvågs forklaring på dette her. Vil du høre hva han sa?
Ja.
Han sa, jeg beklager det som skjedde, sier han. Og det var jo bra da, men så legger han til, men det skyldtes hotellets dårlige service, så det var utgangspunktet.
Jeg ser at det stengt, og du vil ikke åpne baren for meg. Jeg må åpne den selv, og du får flytte på deg. Slanking alltid populært stoff på forsommeren, det var det for 30 år siden, og det det I dag. Det skal handle om sommerkroppen 1991. Dagbladet har en helsesak hvor de skriver «Hører du til dem som I årevis har drevet fysisk trening for å få flat mage og fast rumpe?» Jeg har I hvert fall tenkt på det I årevis. Jeg tenkte I årevis at jeg skal drive med fysisk trening. Men Dagbladet skriver Dette kan du oppnå bare ved å utføre daglige gjøremål. Og så har de laget en liste som viser da gjøremål slash rekreasjon og antall kalorier forbrukt per time. Mm. Og da det sånn, eksempelet voksen mann på 81 kilo. Slik brenner du kalorier per time, mann på 81 kilo. Ja. Og da når vi ser på disse aktivitetene, at vi merker at det har gått litt tid.
Ja.
Aktivitetene listet opp dans, parentes, på restaurant. 288 kalorier per time. Neste, dans. Parentes på diskotek 468.
Jeg må notere 468.
Men dans på restaurant kan vi engasjere med bordene. Altså, dette ikke et 1991 jeg husker.
Nei.
Det var ikke noe dansing. Det hentet av og til at noen kalva når de gikk fra et bord på smuget til et annet. Men det var ikke noe dansing. Det var ingen som trodde at de danset.
Står det? Kalving?
Nei, men vi har her. Ja. Riding, parentes, rolig. 198, så har vi trav 504, Nei. Og så har vi stellehest 630. Så det bedre å ta stellehesten enn å ri på den hvis du skal ned I vekt. Det også kulturelle endringer I 1991. 1991 nemlig året begrepet house party står på trykk I Dagbladet for første gang. Og overskriften ristløs på house party. Det gladsak. Dette tydeligvis før de voksne. Det? Ja, dette før de voksne.
Ristløs på glad.
Dette før de voksne har skjønt hva som foregikk på de festene. Ja, det Liv Jørgensen her som har skrevet. Og her står det. Om du en sen natt på vei hjem til hunden og blondegardinene skulle råke bort I et fabrikklokale, stuvende fullt av folk I intens rytmisk bevegelse, taler alt for at det et houseparty du har snublet over. Det høylytte, men ufarlige saker. Urbane bygdefester, siste skrik I dansemoro. ok, I England står det skjøyt bølgen fart I 1988. Det har I engelsk presse vært en del koblerier mellom da dop og house, men Dagbladet har da intervjuet en DJ som sier at essensen I houseparty dans. I England foregår heldagstilstelninger hvor de danser I 10 timer og drikker juice. ja, hvorfor orker de å danse I 10 timer og bare drikke juice, tror du? Altså, det ikke juicen. Altså, jeg skal spille et lite klipp av hva sånn tekno hørtes ut som. Du skjønner at for å orke å høre på deg I 10 timer, så må du ha I deg dop, altså sånn det bare. 1991 året der politiet advarer om at narko nå kommet for å bli, og overskriften I Dagbladet narkotika blir sosialt godtatt. Vi vet nå at hasj misbrukes av cirka 60 000 personer, sier fungerende narkosjef I Oslo til Dagbladet. Og så sier han videre, misbrukermiljøene blir mer og mer lukket, og det vanskelig for oss å trenge inn I miljøene. Det husker jeg de prøvde på, å trenge inn I miljøene. Og da var det alltid en eller annen sånn, som var liksom lurvete friker, kom bort, og så sa de sånn, hei. Det noen som tilfeldigvis har noe hasjes? Og du bare, jeg gidder
jo litt. Hvem han? Og Eirik Jensen?
Ja, det lyste jo. Alle skjønte jo det.
Men du hadde tydeligvis jævlig god peiling på både houseparty og narko, da.
Og slanking, ikke minst. Ja, ja. Alle de tre punktene til hverandre. Ja, det hadde jeg. Altså, jeg må jo også være litt sånn sette det I kontekst. Altså, altså sent 70-tallslitteratur, tidlig 80-tallslitteratur, var jo ungdomslitteratur stappfull av narkoreferanser. Mm. Det var å være ung for jævlig, et slags liv, hard asfalt. Mm. Samme type historier hele tiden. Ungdommer vokser opp I drabantbyer og blir hektet på narkotika før de I det hele tatt kjønnsmodne. Mm. Og jeg slukte disse bøkene, og I likhet med hvordan vi folk responderte på Kong Olavs advarsler om TV-kanalene, så virket jo dette bare pirrende på min kjærlighet. Mm. Jeg var klar for jeg var 10 år. Faen, jeg drit på å prøve dum. Et av problemene på den tiden var jo at de voksne skilte jo ikke da mellom hasj, marihuana og som en plante og kjemisk fremstilte drittstoff som amfetamin, heroin, morfin. Altså alt var like ille, så vi vokste oss opp med uttrykk som hasjsprøyter. Det var sånn uttrykk som jævlig stod på trykket I ukebladenes historie for virkeligheten. Mm. Der satte jo folk gjerne hasjsprøytene rett I øyet, for det ikke blodårer igjen.
Du vet at I 1991 så var jeg 20 år og spilte fotball og var fotballtrener og gikk på gitarkurs, liksom. En ganske streit fyr der, ikke sant? Og så skrev jeg lokalavisa politi og krimstoff I lokalavisa på Nordstrand, og så gikk jeg inn og ut med manglende politistasjon og hang med patrulje hver eneste helg. Så jeg var liksom inno house party noen ganger selv også, men da var jeg jo sammen med politiet og stengte festen og kastet ut sånt. Det var planen da. Ja. Men hvordan fikk du tak I dop og sånt?
For du tenker sånn, altså, siden ikke vi hadde mobiltelefoner og greier. Ja. Altså, det var sånn, nei, det fikk man det I skolegården. Altså, det var ikke, jeg beklager om at jeg sier det, det var ikke spesielt vanskelig å få tak I hasj. Det var, vi kunne jo ikke ringe hverandre, så det var jo sånn faste tider. Det var veldig morsomt, for det var et var 7-møte bak NRK. Ja. Rett bak oppe I Daugge. Ja. Og, da, ikke sant? Og der kunne man, der møtte man jo da de som, ja, de andre på skolen som solgte, for det var alltid noen som gjorde det. Tenkte, hadde du en sønn på den tiden som alltid gikk tur med hunden hver tirsdag og torsdag rundt 7-tiden, så var det han vi kjøpte. Men uansett, vi var ikke noe redd for at politiet skulle komme, for de så man jo på lang avstand. Ja. Så da bare pakket man sammen. Men det var 7 møter bak NRK, 9 møter på Vester Gravlund. Og som sagt, vi hadde ikke mobiltelefon på den tiden, så man måtte bare avtale muntlig. I 1991 så var det kun 234 000 mobiltelefoner I Norge. En mobiltelefon kostet rundt 20 000 kroner, veide 3 kilo og på størrelse med en nyfødt baby. Ja. Og vi synes jo at det var så teit og harrig, at hvis du som ungdom på 90-tallet så en film og det kom en ung person på lærrette bærende på en mobiltelefon, mm. så skjønte vi som publikum at der kommer det en dust. Han trengte ikke å si noe, altså sånn var det. Mobiltelefoner var det bare tullinger som hadde. Mm. Det var også noe som et personsøker, mm. og det var noe som du hadde da hengende I beltet, da kunne noen ringe til den, og så kunne du få opp et nummer der, og så kunne du ringe tilbake til det. Men hvis du hadde, altså var I mitt miljø, så var det sånn, hvis du, altså folk med personsøkere, det var enten så var det storskala dopsellere av den dritte opp, eller så var det snut, eller så var det en sånn ung, døll streiting som hadde lyst til å bli snut.
Jeg hadde personsøkere.
Ja, nemlig. En bombe. Denne sommeren blir en av verdens mest kjente seriemordere, Jeffrey Dahmer, pågrepet I leiligheten sin I Milwaukee.
From WTMJ-TV, Milwaukee's 24-hour news channel.
Very gruesome discovery in Milwaukee overnight.
Milwaukee police find a horrifying scene inside an apartment building.
Police got here in the middle of the night and what they found was an apartment full of pieces of people.
Pågripelsen av damer ikke noe stor sak I norske aviser, men det blir nevnt I en liten NTB-melding I Dagbladet. Og dette her, Jonas, det oppsiktsvekkende. For denne NTB-meldingen, den inneholder opplysninger om Jeffrey Dahmer, som frem til nå har vært helt ukjent for offentligheten. Altså, den informasjonen du får nå, den får du ikke I den Netflix-serien.
Bare nødre. Ja. Okay.
Vi skal rett og slett ha seriemorder-quiz. Mm. Og her kommer spørsmålet. Mm. Hva var det Jeffrey Dahmer sa til politiet ifølge NTB da de pågrep han? A. Ja, ja, det kommer jo et tidspunkt der man må være ærlig, og dette vel det tidspunktet. B. Jeg føler ingen lettelse over å bli pågrepet. Jeg liker livsstilen min, og jeg kunne fortsatt med den I evigheter.
Såpass. Mm.
Eller C. Mm. Siden februar har jeg drømt om samme tornadoen igjen og igjen. Kanskje jeg ubevisst hypp på å bli tatt. Svaret får du etter pausen, og da får du også høre om teknologiåret 1991, sportsåret 1991, og ikke minst sexåret 1991. Om en liten stund.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Da vi tilbake. Riktig svar. Var,
ja, jeg skrev A, ja da.
Det var helt riktig, Jonas. Ifølge NTB så sa Jeffrey Dahmer, da han ble pågrepet, så sa han, det kommer et tidspunkt der man må være ærlig, og dette vel det tidspunktet.
Ja,
ja. Ja, det var det han sa ifølge NTB. Og det var jo det vi spurte om.
Ja, 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 ja. Ja.
Ifølge FBI var det ikke det han sa. Jeg gikk nemlig inn, og jeg anbefaler et nettstedet, det altså vault.fbi.gov. Linken til da disse dokumentene finner du på Instagram, kontoen vår. Men jeg har scrollet igjennom for å se hva Jeffrey Dahmer sa, og ifølge FBI så det alternativ B og se som det viktige. Jeffrey Dahmer sa, liksom, dette like livsstilen, har tenkt å holde på evigheter, og drømt mye om tornadoer. Han var jo en forvirret type. Ja. Men det der med ærligheten, skal han ikke ha sagt.
Så det, det var feil?
Nei, det altså å si at det får være helt opp til hver enkelt hvilken kilde de ønsker å tro på, altså FBI eller Norsk Telegrambyrå. Jeg bare minner om at amerikanere, jo hør nå, amerikanere, dette vet vi Jonas, det ikke vondt ment, men de har veldig tendens til å drive og overdrive voldsomt bare for å få en god historie, og NTB har aldri blitt beskyldt for det samme. Valget ditt. Jonas, jeg jo opptatt av ikke fremstå som historieløs og ikke å drive og photoshop på virkeligheten og sånn. Jeg husker, altså I forrige episode så snakket vi om det jeg sa, at jeg mener at vi var kjip mot dronning Sonja på et tidspunkt. Og at Sonja var ikke så folkelig, vi synes at hun var lukket og streng og stram.
Hun bestemte alt.
Ja. Jeg har vært I Dagbladarkivet og sittet og lett etter ting, og jeg har klart å pinpointe nøyaktig det øyeblikket hvor folkeopinionen snur seg.
Okay.
Jeg fant nemlig en artikel I Dagbladet fra juni 1991, og det handler om tårer, og dronningen har nemlig grått under signingsferden. Vi drar jo på signingsferd, ikke sant? Og så det et øyeblikk hvor dronningen blir rørt av noe, og hun gråter, og Dagbladet skriver, «Denne uken gikk Sonja fra å være respektert til å bli respektert og elsket.» Så det altså da det øyeblikket, der snur det, hun gråter, og nå endelig elsker hele landet dronning Sonja.
Ja, kanskje med ett unntak da, for jeg husker stortingspresident Jubenkov, han var nemlig ikke så veldig interessert av besøk av Sonja på stortingsåpningen ja, 1991, husker du det?
Ja, det demrer her.
Ja, for det var liksom ikke noe historisk tradisjon for at en dronning hørte hjemme på Stortinget.
Men vi hadde gato-dronning,
så det ikke Nei, exactly, og der, men så fikk jo feminist Sonja lyst til å bli med, ikke sant? Da ble det haraball. For først ble det superpinlig debatt, sett med 2022-øyene selvfølgelig da, der president Jubenkov krølla seg som en stekt orm og sa at han ikke ville, at han ikke ville ta den avgjørelsen, ikke sant? Det får kongen bestemme selv, sa Benko fra hjemmestedet sitt under skrivebordet.
Ja, hva mente folket da?
Nei, folket kokte med masse meninger. Alle avisene og selvfølgelig Dagbladet intervjuet haugevis av folk på gata som mente mye. Jeg har funnet frem et klipp her, vet du, og de to beste, synes jeg da. Jeg har en ene på 72 som vil være anonym da, NN, som sier at dronningen ikke har noen ting på Stortinget å gjøre, og at det ille nok at hun blitt oberst I forsvaret, så... Den sånn, og så den søt, og så det en Fritjof fra Hamar som får spørsmål om han synes dronningen kan om han synes at dronningen kan bli med kongen på åpningen og så svarer han kort og godt bare ok ok altså, det greit for meg liksom det greit for Fritjof så
Men det ble altså da liggende at det ble opp til kongen dette her, og hva gjorde kongen?
Nei, det, kongen? Ja, det endte selvfølgelig med kongens ja
Før vi kaster oss over sexåret og sportsåret, skal vi ta en kjapp titt på teknologiåret. For Jonas, 1991 året Tim Berners-Lee og CERN annonserer for verden at de jobber med et prosjekt som vi alle etter hvert skal kjenne som internett. Men I 1991 råder det en kollektiv oppfatning om at alle som interesserer seg for å drive med sånne teite datagreier kvisete nerdete einstøinger uten sosiale antenner som aldri har purt, så derfor det ingen som bryr seg om denne nyheten I det hele tatt.
Sportsåret 1991, ja. Et ræva og bedritent år, men så la oss ta det med en gang. Mitt elskede Liverpool endte på ræva sjette plass I England, og jeg var forbannet I månedsvis, og spesielt fordi Manchester United vant selvfølgelig. Det noe én ting.
Ja.
Ellers var det liksom hverken sommer-OL eller vinter-OL eller noe som helst, så det egentlig møkkakjedelig, men vi skal ta et par ting her. Johan Olav Koss, husker du han?
Ja, skal du ha det med T-skjø? Jeg sa jo til deg forrige episode at jeg var en norskspillmann. Himmel, og du jobber I Se og Hør, og du har ikke engang bitt.
Men jeg vet. Det kommer en sak om den, hvis du slapp helt
kjør på. Av.
Han ble all-round-verdensmester.
Hva det?
Ja, ikke sant? Du vet fortsatt ikke hva det og det. Og det gidder jeg ikke fortelle deg heller, det bortkastet tid. Men Henrik Ingebrigtsen, han blir født. Det skulle vise seg bli et høydepunkt.
De løper og løper og løper, disse to brødrene, og det gjør jo ikke noe annet enn å springe.
Ja, de til og med tre.
Det, altså, her tre. Det ser like ut.
Ja, ikke sant? Nei, for at det eldste mann av Team Ingebrigtsen, som det han som født da, det Henrik, og det han av de tre som ser ut som en skummel jævel, ikke sant? Han som beiner rundt med sånn sinne.
Jeg friker ut på alle tre. Jeg lader helt på, jeg bare for... Løp den andre veien, roper
jeg. Ja, han ser som en Freddie Mercury-fyr, ikke sant, som løper, og han løper for å se som han skal ta
Dette
inn,
han kan drepe. Dette også året faktisk Freddie Mercury dør, dette året
Ja, nettopp. Du blander det inn I sportsåret mitt, ja. Takk. Vil du høre det aller beste?
Ja, takk.
Viff. Vålinga-klanen. Vålinga-klanen ble grunnlagt. Vålinga-fansen, du vet om de ikke sant?
Ja.
De var ganske heavy, og de drev med både øl og litt vold og bråk den gangen der. Og jeg, da jeg jobbet for Dagbladsporten på den tiden, så skrev jeg noen ganske beinhare saker som gikk utover Vålinga. Så jeg skrev at de både laget spilte dårlig, at klanen var noen forbannet bøller, liksom for fortjente straff. Det var ikke så smart. For liksom da, så ringte telefonen på kveldsvakt en kveld, ikke sant? Og da var det, det var før man kunne se hvem. Som ringte. Og da var det en som sa at du, Jonas, ikke sant? Og så var det sånn, ja, ja, ja. Så jeg skulle bare skifre at du skal slutte å skrive om Vålinga. Så sa jeg nei, og så sa han, jo, det skal du. Og så hørte jeg at han snudde seg mot de andre gutta og sa, hei gutter, han lille valpen, han sier at han elsker å pisse på oss, han skal fortsette med det. Og så hørte jeg et sinnssykt rabalder og sikkert noen store bord som ble kastet og sånn, men så gikk årene og klanen ble snillere og snillere, men jeg fortsatt litt sånn uttrykk på den greien der, så den helt god.
Det morsomt for at det, nå skjønner jeg også på en måte hvorfor du til slutt sa ja for å være med på denne podcasten, for jeg sa også at Jonas skulle være med på denne podcasten, så sa du nei, så sa jeg jo det skal du, og det var jo da du, så det bare trigget et gammelt minne på deg det der
det
så det triks for å få deg til å gjøre jo det skal du, det sånn ikon også å si jo det skal du
ja, det klart
Da skal vi over, da synes jeg det en naturlig overgang å snakke om da, deg og din kone, vi beveger oss over på noe dere ikke har sex. Nei da! Vi skal over, jeg klarte klar. Vi skal over, vi skal snakke om sex. Vi snakket jo om kjønnssykdommer i forrige episode, vi så litt statistikk på kjønnssykdommer, så kan jeg gå så mye detaljer nå, det bare at det innmari mange som har kontaktet meg for å fortelle at de venter spent på oppdateringer om antall tilfeller av blørt sjanker 91 versus 92.
Men hva du mener med mange folk?
Mange folk, massevis av folk.
Det jo ikke riktig, det jo episode 1 og 2 her jo lagt ut på likt. Liksom.
Jo, men du snakker om privat, jeg snakker om her på huset, jeg tar jo heisen her, selv om jeg bare I andre tasje, men jeg møter jo folk, jeg snakker med folk, her i alle medier, folk har sterke meninger, ønsker, nysgjerrige, og de her på huset vil høre om bløt sjanker.
Det fortell meg hvem er sånn.
Jeg kan ikke tenke oss å avsløre kildene med deg, Rolf. Men uansett, her kommer tallet, Rolf. I 1991 var det 25 personer som fikk bløt sjanker. Bare kort, bløt sjanker en slags tropisk kjønnssykdom. Det så langt jeg har lukket å google siden sist. Jeg orker ikke med å stoppe. I 1991 fikk 25 norske personer bløt sjanker. Det fra 28 året før, og det var 6 året 1991. Et langt liv I Se og Hør, Jonas, har lært deg en ting, nemlig at kjendiser kommer og går I løpet av et 10 år.
Ja.
Ja, noen varer lenge, noen varer ikke fullt så lenge. Jeg fant ut at I denne serien her, så synes jeg vi skal ta oss og følge en kjendis som holdt seg I rampelyset hele dette 10-året. Mm. Og det en bragd. Ja. Det ikke ett eneste år på 90-tallet at man ikke finner store oppslag om vedkommende I Se og Hør. Vi har begge intervjuet han. Han hadde en svært gjenkjennbar hårfrisyre, et stort publikum, og ikke minst var han ekstremt populær blant norske kvinner. Noe som blant annet førte til farskapssaker. Jeg snakker ikke om Dan Børge Akerø, men om Rune Rudberg. Jonas, take it away.
Ja, Rune Rudberg, verdens hyggeligste fyr, en countryartist, dansebandfyr fra Indre Østfold. Bare snill og god på bunnen.
Han har Trøkstad, uansett, ikke Trøkstad?
Jo, ikke sant? Og han har holdt 1 milliard spillejobber over hele Norge, og han en blid, supersjarmisk fyr som elsker folk, men selvfølgelig det nok damene blant fansen som virkelig har fått kjenne på Rune Rudbergs kjærlighet.
Ja.
Og en drøm for en kjendisjournalist på 90-tallet, ikke sant? En dønn fin fyr som stilte opp på alle intervjuer, han svarte på alt, han stilte opp på alle mulige reportasjer, og selvfølgelig da min solide nummer 1 favorittkjendis I hele verden, Rune.
Ja, overskriften her fra 1991 «Halve lønna går med til barnebidrag». Da har altså Rune Rudberg flyttet sammen sin forlovede Tove, 23. Det står at de har ikke planer om barn med det første, fordi Rudberg har 2 fra før, og her kommer da sitatet. Cirka halvparten av det jeg tjener går til bidragsfogden. Jeg betaler 4 000 I måneden, men barna får likevel bare minste bidrag, sier Rudberg, og fortsetter. Jeg har ikke undersøkt dette sånn igjen da. Kanskje det høye beløpet skyldes at jeg ligger såpass etter med betalingen.
Jeg elsker Rune. Fantastisk.
Da skal vi utenriks. Sovjetunionen sliter virkelig denne høsten 1999. Husker du den her syngeleken lang, lang rekke, Kari ut av rekka går? Ja, sånn det Sovjetunionen, nei, Estland ut av rekka går. Slik da takker landene for seg. 23. august forsvinner Litauen, Latvia og Estland. 30. august Moldovia, Aserbaidsjan. 31. august Kyrgyzstan og Uzbekistan. 9. september Tadsjikistan forlater festen. 21. september Armenia. 27. oktober Turkmenistan. 16. desember forsvinner Kazakhstan. Og 17. til 24. desember, da går Sovjetunionen litt I tenkeboksen.
det gikk bare en vei det der. Hva endte det med?
Ja, det endte med at de 25. desember bestemte seg for å pakke sammen hele sjappa. Og den 31. desember 1991 Sovjetunionen offisielt historie.
Og med de vakre tonene der så senker jo julefreden seg.
Det gjør den, og da synes jeg det naturlig å gå over til å snakke om julegaver. Dette året har Se og Hør en stor gave til folket. De lanserer egen kontakttelefon, Se og Hørs sjekketelefon. Jeg skal lese litt grann da fra teksten her. Her står det. Se og Hørs sjekketelefon skiller seg fra andre kontakttelefoner på et vesentlig område. Hos oss det en overvekt av kvinner. Med andre ord, et virkelig Eldorado for menn som på jakt etter en kjæreste eller en bridgepartner. Det de to tingene, kjæreste eller bridgepartner. Og så min favoritt her. Se og Hør sjekketelefon verdens mest avanserte. Alt foregår muntlig mellom partene. Fy faen, hva dere fikk til.
Veldig bra.
Alt muntlig.
Ok, men jeg har jo sjekket også på Dagbladet da, og da under juletre 1991, denne her tar vi kort altså, for det ikke så himla spennende, men husker du Turtles? Hadde du det hjemme?
Nei, jeg hadde, men jeg hadde jo en lillebror på den, og jeg måtte jo passe han om morgenen I helgene, ikke sant? Det var 16-17, akkurat jeg flyttet hjemme fra etter hvert. Hei, Aksel! Det var storesøstra di. Du, ja. Så jeg passet jo han på morgenen, og da pleide jeg altså, jeg hadde lyst til å sove videre, så jeg bare satte Aksel opp som støttet med noen puter, og skrudde på TV, og der gikk den teenage mutant når han kjører til sceneserien. Ja. Så Aksel kunne jo den låta, altså han kunne synge den på engelsk når han bare var to eller noe sånt. Så det forteller hvor mye han satt foran TV-en disse morgenene.
Hvor mye du var barnevakt?
Ja.
Så var det ganske kjønnstydelig da I 1991, for gaven til mor, det var en ny wingpan, som det var den der firkantet steikepannen. Ja, den. Og der skrev Dagbladet at steikepannen var hard og tung og lå godt I hånden til mor.
Ja, nemlig, når du palmer den I bakhodet til fara.
Og så for de små pikene da, så var det en dokke med gravidmage som kunne åpnes. Ja, og den kunne åpnes, og babyen tas ut og inn som mye du ville I hele romhjula.
Ja, og nå det sikkert en hel haug av lyttere som nå begynner å skrive protestbrev og si hvorfor var det ikke en mannlig dukke du kunne ta ut den gravidmagen på, for sånn det jo blitt nå at alle skal ha det. Og det her kan vi ikke gjøre noe annet enn å beklage for at verden da ikke hadde kommet lenger på den. Vi tar selvkritikk. Ja. Fisk, så vi skal skamme oss. Det burde det vært. Det var det ikke igjen.
Dette vi lei oss for.
Ja, vi lei oss for det. Jonas, vi kommet da til nyttårsaften. Vi skal til kongens tale, eller vi skal få et utdrag fra kongetalen. Det skal, liksom det, sånn skal det være I hver episode. Så jeg tenkte nå egentlig at...
Kjære landsmenn.
Ja, du kan spille... Ikke tøyste bort nå. Jeg tenkte at du kan spille kongen, ikke på en tulte måte. Du gjør det veldig ordentlig, sant? Okay. Og så skal jeg sette stemningen, og så leser du da et utdrag.
Det slår meg stadig at samfunnsutviklingen går...
Nå sa du ikke kjære landsmenn. Du må si kjære landsmenn.
Sorry. Beklager, men altså... Ja, ok. Men kjære landsmenn. Det greit, eller?
Ja.
Kjære landsmenn. Det slår meg stadig at samfunnsutviklingen går raskere og raskere. La oss bruke noen minutter av det gjenstående året.
Noen minutter, det har ikke vi titter, altså det var grenser for lang tid det skal ta, så kan vi sitte her stille I timesvis. 1991 over, vi skåler for et godt nyttår, og så går vi og legger oss. Vi aner naturligvis ikke på det tidspunktet noe om at 1992 skal bli et skandaleår av en annen verden. Året starter med at president George Bush senior kaster opp på den japanske statsministeren, jo det sant, under et statsbesøk I Japan 8. januar, og slutter med at dronning Elisabeth I talen sin kaller 1992 for et annus horribilis, et grusomt år. Mellom disse to hendelsene finner vi satanisme, kirkebranner, åpningen av TV2 og utroskapsbeskyldninger I kongehuset, og 1992 også det året der jeg blir arrestert flere flere ganger.
Hæ? Har du sett flere ganger?
Det er ikke alt jeg har fortalt deg om livet mitt, vet du, Jonas. Jeg tenker på hvor du har jobbet hele tiden, så jeg kan ikke fortelle deg alt. Og så må du vite det. Husk den Titanic-filmen, den gamle damen I Titanic. Jeg kommer, jo snart I den alderen. Hun sier, en kvinnes hjerte som et dypt hav av hemmeligheter, eller noe sånt. Jeg vet ikke, hun jo helt senil. Men uansett, du får vente til neste episode.
Tusen takk for oss.
Takk for oss.
Ha det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.